Doufám, že to nebude jenom moje, že to nebude druhý čas, druhý den, ale bych si přát i nám všem, aby to byl náš čas před Pánem Bohem, aby jsme z toho mohli mít užitek pro svůj duchovní život. A tak si uvědomuju, že to nezáleží jenom na mě jako na člověku, ale i na Pánu Bohu. Když byste se zamysleli, jaký jsou tři první vlastnosti Pána Boha, který vás napadnou, prostě tak jako rychle, z jedné vody šup na pod, kdyby vás teďkon se někdo zeptal, tak první věci, které vás začnou napadat, jaký je Pán Bůh?
Milující.
Neviditelné.
Vševědoucí.
Odpouštějící.
Nemáme. Jo. Jana řekla svatý. Já si myslím, že slovo svatý nebo svatost dneska se asi moc nepoužívá. A myslím si, že takovým trendem dneska je, že člověku není nic svatý. Že prostě se razí názor, že jako můžu všechno a že to, co chci, to, co mě nějakým způsobem uspokojí nebo co si myslím, že mi přinese užitek, tak to jako můžu. Můžu být to, co chci, můžu dělat to, co chci. A jestliže věříme v Pána Boha, tak věříme v někoho, kdo je svatý. Co to znamená? V první řadě to znamená, že Pán Bůh je jiný než my. A jiný, když bychom to rozvinuli dál, tak by se mohli říct, že je ve slávě, že je ve světle, patří mu čest a moc. Jsou to některé věci, které už tady zazněly. Když bychom se podívali třeba, jak se prorok Izajáš setkal s Pánem Bohem, tak on měl takové vidění, nebo tam popisuje, že prostě viděl vznosný trůn, na kterém seděl Pán Bůh, okolo něj byly nějaké bytosti, které volali svatý, 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 je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. My sice Pána Boha nevidíme, ale odlesky a kusy tý jeho slávy a dokonalosti můžeme vidět tady na zemi, ve stvoření. Ať už, když se díváme prostě na vesmír, na hvězdy, a tak jako my je vidíme, je to takový světílka, ale prostě oni jsou strašně daleko. A když jako člověk přemýšlí o tom, jak jsou daleko, tak mu napadne, že ten vesmír může být strašně veliký. A jako já jsem někde slyšel, že se dělali testy, jestli by, když byla posádka, která by letěla na Mars, tak jestli by ty lidi vydrželi vůbec tak dlouhou dobu být spolu v té jedné kabině, jako psychologicky. A prostě ten test nějak jako nevydrželi. Já nevím, v jaký části té doby, ale prostě jako nepovedlo se to. To znamená doletět vlastně na nejbližší planetu, nebo jednu z nejbližších. To ne, na Mars to se ještě dá dožít. Teda vám asi záleží, jak jsou ty planety odsaď. Zrovna byla ta doba, kdy byly blízko, tak se tam posílaly ty sondy.
Se dá užít ještě.
Ne, ale prostě jako jenom, aby lidi s technickýma možnostma, který máme dneska, co se týče rychlosti cestování, tak bychom nevydrželi být spolu, už jenom, aby jako člověk doletěl na ten Mars, nebo zatím se to jako... Prosím, ty to já už nevím. To já nevím. Ale to by se dalo spočítat, protože teďkon někdy tam přistály ty sondy a tak kdybychom se dívali zpátky, před jakou dobou vystartovali, tak by se to dalo zjistit. To nevím, to se omlouvám, tak dlouho jsem se nepřipravoval. Ne, dobře. Prostě myslím si, že vesmír, když se na něj podíváme a přemýšlíme o něm, tak můžeme vidět Boží slávu. Můžeme vidět kus slávy někoho, kdo nás prostě ohromným způsobem převyšuje. Další věc, na který je to dobře vidět, je biologie. Teďkon si myslím, že jako tématem číslo jedna je klonování. A prostě jako lidi si myslejí, že jako klon znamená replikovat někoho jiného. Jako ono to znamená udělat jednovaječný dvojče, což se v přírodě děje, ale o tom bych jako nerad nějak prostě mluvil. Ale člověk si může položit otázku, jak jsou ty buňky udělány. Že máte jednu buňku a v té buňce je napsaný program. A ta buňka se dělí. A když se dělí, tak v těch ostatních buňkách je napsaný vždycky ten samý program. Když si teda vezmeme buňky, které jsou podobné těm našim. A potom, jak to tělo roste, tak jako v každé té části se provádí jiný kus toho programu. A proto rostou ty orgány a je to každý jiný. A jako když člověk nad tímhle přemýšlí, jako jak je to udělané, tak jako dojde, nebo aspoň docházím k tomu, že je to strašně chytře udělané. A že jako já, když programuju svoje programy na počítači, tak jsem takovej žabař. A když se podívám, jak jako Pán Bůh naprogramoval ty buňky, tak jako mi nezbývá, než prostě smeknout a v tichosti zírat, jak je to skvěle udělané. A to tomu zatím rozumíme jenom málo. Nebo rozumíme jenom málo. Celá země je plná Boží slávy. A apoštol Pavel, když se setkal s Pánem Ježíšem, když ho vlastně pronásledoval, tak kolem něj zazářilo veliké světlo. To znamená, Pán Bůh je někdo, kdo přebývá v úžasném světle. A ta další vlastnost svatosti Boží je, že my nejsme schopní snést. V první Timoteovi je napsaný, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. To znamená, Pán Bůh je nejenom jiný, Pán Bůh je nejenom svatý a ve světle, ale my to nejsme schopní snést. Nejsme schopní v plnosti snést přítomnost s Pánem Bohem nebo pohled na Pána Boha. Ten Izajáš, když tam viděl Pána Boha, tak říkal prostě běda, jsem člověk nečistý a viděl jsem Hospodina. Říká, běda mi, jsem ztracen. Další věc, Mojžíš nahoře Sinaj, když Pán Bůh dával Izraeli desatero, tak v podstatě tam byla ta hora a oni měli kolem té hory vyhradit hranici. A už jenom kdo se dotknul té hory za tou hranicí, ať už to bylo zvíře nebo člověk, tak musel zemřít. Prostě ta hora byla nějaká prostě svatá. A je napsaný, že když prostě Pán Bůh v oblaku mluvil tam s Mojžíšem, tak izraelský národ se třás. Asi to bylo hrozný, zbuzovalo to strach a bázeň. Já jsem dneska chci mluvit o posvěcení. Je to něco, co se svatostí souvisí. A kdybychom si vzali jenom to slovo, tak je to odvozený z latinského sanctus, to znamená svatý, a facere, to znamená dělat. Já neumím latinsky, ale když si řeknete anglicky sanctification, tak jako tam aspoň vzdáleně jazykově citliví lidi možná slyšíte kusy těchto z těch dvou slov, který aspoň co chytrá knížka říká, jsou z latiny. A v hebrejštině to má takový dva základní okruhy významu. Ten první je oddělit a ten druhý je zářit. Jak je teda Pán Bůh podávaný ve starém zákoně? Už jsem to trošku nakous s tím Mojžíšem a s tím Izajášem. Někdo, kdo je svatý ve svojí velebnosti, kdo je tajemný ve svojí nadpřirozené jinakosti a někdo, kdo je vznešeně daleko od člověka, od hříchu, od země. Ale když mluvíme o Pánu Bohu jako o svatým, tak to neznamená jenom uvědomit si nějaký fakta, ale znamená to zaujmout určitý postoj. A k tomu byl vedený už prostě izraelský národ za starý smlouvy. Považovat Pána Boha za svatého znamená, že lidi uznají jeho svrchovaný nároky. Ve starém zákoně byly příklady posvěcených jedinců nebo předmětů. A to můžeme chápat tak, že byli oddělení Pánem Bohem, ale i člověkem. Byl to například sedmý den, oltář, tam setkávání, v určitých případech roucha, půst, mohl to být taky dům, pole. tom lidi, společenství, kněží. A chytrá knížka říká, že tyhle ty věci sebou nemuseli nutně nést vnitřní proměnu. Že šlo především o vnější kultický případy posvěcení. Ale že nikdy tyhle ty příklady doprovázela i vnitřní hlubší zkušenost. Pán Bůh už ve Starém zákoně vyzývá svůj lid, buďte svatí, jako já jsem svatý. Pán Bůh žádá odezvu jeho spravedlnosti, čistoty, nenávisti k morálnímu zlu a láskyplný zájem o druhý lidi v poslušnosti Boží vůle. Proroci, ty potom upozorňují na nebezpečí jenom pouhýho vnějšího posvěcení. Nabádali k úctě před Pánem Bohem a ukazovali na to, že vnější svatý úkony nebo obřady bez svatého života jsou bezvýznamní. A teďkon, jak je to s posvěcením v novým zákoně? V první řadě Pán Ježíš vede učedníky a i nás, aby jsme měli Pána Boha Otce v posvátný úctě a abychom ho stavili na jedinečné místo. A dál jsou to takový dva hlavní významy toho posvěcení, který jsou z něj, nebo jsou v souvislosti s těma významovými okruhama z toho hebrejského slova. Ten první je, že Pán Bůh nás svou obětí posvětil. To znamená, že nás oddělil a že nás oddělil k pravý úctě a službě Pánu Bohu. Udělal to smířením hříchů a tím, že očistil naše svědomí od zlejch skutků. Máte prosím vás někdo po ruce Bibli? Tak, Lído, jestli můžeš přečíst Židům 10, 10. a 14. verš. Prosím? Židům 10, 10 a 14.
A nebo až?
A.
Tou vůlí jsme posvěceni, nebo Ježíš Kristus jednou pravdu obětoval své tělo. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
Tady v tom případě posvěcení především není proces, ale je to dokonalá skutečnost. To, jak četla Lída, tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Je to status, který je propůjčený věřícím, kteří jsou v Kristu posvěcení a ospravedlnění. Je to teda postavení. Kdybych se zeptal, s jakým pojmem z knihy Římanů tohleto souvisí? Napadá vás? Je to z toho, co jsme tak nějak studovali nebo se bavili v těch skupinkách dřív. Když nám Pán Ježíš propůjčil určitý postavení tím, že nás očistil svojí obětí.
Hřivna.
No. Přihořívá.
Dohořilo.
Tady je samá voda.
Tady je
samá voda?
Jo, tady je samá voda.
Jestliže jsme přijali Pána Ježíše a jsme jim očištění a vlastně ta jeho oběť platí i pro nás, tak jak se na nás Pán Bůh dívá?
Jako na dědice. Spolu dědice Krista.
No. A nějaká prostě základnější věc, která je předpokladem k tomu, aby jsme mohli být těma dědicema.
Svaté Boží dítě.
No. Já jsem asi možná málo poukázal na určitou nebo na neslušitelnost svatýho s hříchem. Prostě Pán Bůh je daleko od hříchu a on se s ním nemůže ztotožnit. On nemůže popřít sám sebe. A já vás teda nebudu zkoušet nebo napínat, ale jde tady o ospravedlnění. V podstatě tenhle ten význam posvěcení je podobný tomu, když apoštol Pavel v listu Římanům mluví o ospravedlnění. To znamená, že pouhou vírou v oběť Pána Ježíše, když člověk ho přijme pokání, tak jsme očištění, ospravedlnění a Pán Bůh se na nás dívá jako na svatý. A v tomhle smyslu posvěcení jako posvěcení. Ale zároveň je tady výzva k růstu a posvěcení. Jestli, Bene, můžeš přečíst Židům 12:14.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost. Bez níž nikdo nespatří Pána.
A tady se vlastně dostaneme k dalšímu bodu. Jak moc se soustředíte? Dáme písničku? Cože?
Jo.
Dáme písničku. Lido, můžeš prosím tě hrát? A vrte nějakou písničku. Další význam posvěcení. A to si myslím, že je význam, ve kterém jako v první řadě jsme asi zvyklí o tom přemýšlet. To znamená morální a duchovní proměnu. A to ospravedlněného věřícího člověka, který prožil znovu zrození a dostal od Pána Boha nový život. Pán Bůh si přeje naše posvěcení. Petře, jestli můžeš prosím tě přečíst 1. Tesalonickým 4. 3. verš. 1. Tesalonickým 4. 3. verš.
Nebojte, to je vůle Boží. Vaše posvěcení, abyste se zdržovali nepřeskočit?
Ne, nepřeskočit. To je takhle. Být plně posvěcený znamená, že je člověk proměněný do Kristovy podoby. A potom prožije, co to znamená být Božím obrazem. Obsahem a normou posvěceného života je Kristus. Život z Pána Ježíše se v křesťanech obnovuje. Jde o odrážení jeho slávy a růst do jeho podoby. Jestli může někdo, třeba Honzo, jestli můžeš přečíst 2. Korinským 3:18.
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně.
Posvěcení přináší Duch Svatý a působí prostřednictvím slova pravdy, zjistování, můžeme možná říct, modlitby, víry, obecenství věřících, který sami sebe zkoumají a uvědomují si nepostradatelnost svatosti. U zdroje posvěcení je potom víra, která pramení z Božího ducha. Tak jako ospravedlnění, znamená osvobození od trestu za hřích, tak posvěcení znamená osvobození od znečištění, ponížení a moci hříchu. Kdybych namaloval takový grafík, že tady někde je je svatost, která uspokojí Pána Boha, tak aby jsme k němu mohli přijít, nebo jeho mohli vidět. A teď, když je tady člověk, za kterýho Pán Ježíš umřel, tak co se stane? On je prostě někde v hříchu, někde daleko od Pána Boha. A teď to najednou, když uvěří v Pána Ježíše, tak Pán Bůh se na něj začne dívat jako na svatýho. A dívá se na něj jako na svatýho. A je to proto, že Pán Ježíš umřel za jeho hříchy a očistil ho. To znamená, jestli jsme přijali Pána Ježíše, tak Pán Bůh se jakoby na nás dívá skrz Pána Ježíše a proto jsme očištění. A to očištění jsme přijali vírou v oběť Pána Ježíše. A potom je tady prostě naše praxe, naše realita. Já když jsem byl malej, tak jsem si myslel, že člověk, když uvěří, tak už potom vůbec nehřeší. No a ona to není pravda. Hřeší. A právě ten proces, kdy prostě ubývá mi toho hříchu a kdy je člověk posvěcovaný a blíží se té svatosti, tak to je to posvěcení. Respektive ten význam posvěcení druhé, ten, já bych řekl, jako primární, tohle z toho můžeme říkat ospravedlnění.
To je balonek.
A teda ta spodní mína je to posvěcení, to je jakoby to záření. To, když Pán Bůh prostě působí v člověku, tak ten člověk je proměňovaný. Působí v něm Boží milost a vlastně to, jak roste, věřím tomu, že je oslavou Boží milosti. O intenzitě boje s hříchem je na místě si nedělat žádný iluze. Já prosím Petra, jestli bys mohl přečíst Galackým 5, 17-24. Galackým 5, 17-24. Galackým 5, 17-24. Promiň, já jsem myslel tady toho.
Můžeme se střídat. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žádlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídnost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
24. Posvěcení nedochází po částech jenom vlastním úsilím člověka bojovat proti vlastním sklonům. Já jsem včera neměl odpoledne co dělat, tak jsem si četl životopis Johna Wesleyho. To byl člověk, který založil metodistickou církev. Žil v 18. století v Anglii a byl asi hodně chytrej. A studoval v Oxfordu a vystudoval na kněze. A měli tam prostě takovou skupinku, který říkali svatý klub. A to byli prostě lidi, kteří jako fakt se chtěli jako žít svatě a být jako pořádný v tom. A tak jako on byl strašně asi jako výkonný a schopný. A prostě to slovo metodismus je odvozený od metoda. A on prostě měl jako metodu, nebo byl jako metodicky zaměřený na to, jak té svatosti dosahovat. A jak jako takovej být. A jako to bylo hrozně zajímavý. Prostě on byl knězem a jako kázal v té Anglii. A potom jel do Ameriky a tam chtěl jako obracet Indiány. A kázal tam prostě v nějaký té kolonii zatím jenom jako normálních lidí v té Americe. A prostě potom jako občas někdy v tom životě se prostě jako zamiloval do nějaký jako holky nebo ženy a měl jí rád a pak se byl prostě jako totálně hotovej. A jako byly to hrozný boje. A jako zápasil mezi tím, jako, že on chtěl najít jistotu spasení. A prostě pořád jí neměl. A i když jako usiloval prostě hrozně moc o ten jako svatý život a byl na sebe drsnej a vstával, já nevím prostě v kolik hodin brzo ráno, jestli v 5 nebo ve 4 a já nevím, jestli hodinu se modlil a hodinu zpíval. Tam to bylo psané, to už si ty detaily nepamatuju, ale byl prostě takový jako strašně v tom usilovnej. Tak jako pořád neměl nějak vevnitř ten pokoj a tu čistotu. A jako ani se mu jako nedařilo tolik žít jako by svatě, nebo tak jako aby možná, aby ho to uspokojilo. A jako potom se setkal, jako z té Ameriky nějak odjel, občas v nějakým tom sboru už prostě vůbec nechtěli, aby jim kázal. A jako potom přijel zpátky, tam s ním mluvil nějaký člověk, který byl od jako z Jednoty bratrský, nebo od toho hraběte Zinzendorfa. Jako ten se ho ptal, jestli zná sám sebe. A jestli prostě má vnitřní svědectví o tom, že je Boží dítě. A on si na tuhle otázku jako nemohl pozitivně odpovědět, když jako nad tím přemýšlel. A tak nějak jako potom prostě jako mu došlo, že asi není jako dobrý, aby kázal, když jako tohle to nemá. A jako potom nějak se s Pánem Bohem prostě setkal a jako by došel k tomu, že on se neospravedlní před Pánem Bohem nebo neučiní se dobrý tím svým prostě strašně horlivým úsilím o svatost. O to prostě jednat dobře, morálně, dělat všechno správně, ale tou milostí. A že musela padnout určitá jeho pýcha a možná i touha nějak jakoby ovládat druhý lidi. A prostě potom jako ho Pán Bůh proměnil a stal se z něj strašně jakoby mocnej kazatel. A jako tam bylo napsané, že on nemluvil nějak jako výřečně, ale zřejmě to, co říkal, bylo velice mocný a bylo to doprovázený i jako znameníma moci, že ty lidi nějak padali na zem nebo ničím takovým, já nevím, prostě tam je to napsané v tom životopise, který jsem měl v ruce, já nejsem historik, abych to mohl posoudit, ale každopádně v podstatě to bylo mocný probuzení, který zasáhlo Anglii, Irsko a ze kterého bylo hodně dobrýho. A on vlastně potom, když takhle uvěřil, tak všechny ty svoje schopnosti a velikní nadání dal do služby Pánu Bohu. A on hrozně moc cestoval po té Anglii. A jako on byl takový v té svý metodě, že třeba vůbec jako nechtěl plejtlat časem, takže mít chvíli jako nedělání, to pro něj neexistovalo. Takže například, když šel na koni, tak si čet nějaký knížky. šet na koni. A nebo když jako byl sníh, že se nedalo jet na koni, tak on řekl, no tak půjdeme pěšky, aspoň ujdeme 20 kilometrů. Tak s těma svýma asi přátelema prostě šli pěšky, vedli koně za uzdu a v tom sněhu ušli aspoň 20 kiláků. Ale prostě jakoby ty samé schopnosti a věci najednou byly pod tou boží milostí a prostě z toho nového života. A tenhle ten člověk je mohl hodně používat k užitku druhých lidí. Pak tam bylo zajímavé, že jako se mu začala líbit nějaká paní. Byla to vdova nějaká, nevím, jestli kolem 30 nebo tak. No a problém byl v tom, že ona už byla zasnoubená s nějakým jiným kazatelem té společnosti. Oni tenkrát jako nebyli církev, ani nechtěli bejt.
To byla vdova,
ale ona jako byla zasnoubená prostě s někým jiným. Jo? A on nějak jako prostě jí jako zase se mu asi hodně líbila a hluboce to citově prožíval. A prostě měl z toho asi 3 dny depku, že nebyl schopný vůbec z ničeho. Ale prostě potom jako to viděl prostě, řekl bych, ve správných intencích nebo v božím světle. A prostě další den jako vstal a byl schopný kázat a kázal a prostě neslo to ovoce. Zase ten samý člověk, možná by se mohl říct i ty samé věci, ale oni nebyli samí. Už tam byla ta boží proměna. Vlastně to ospravedlnění, který je nutný a potřebný vlastně k tomu, aby člověk vůbec byl křesťan a mohl s Pánem Bohem, tak bylo doprovázený tím posvěcením nebo posvěcováním. Tím, že Pán Bůh ho prostě formoval, proměňoval do své podoby, že on prostě opouštěl věci, které jsou hříšný nebo zlý. A víc se podobal Pánu Ježíši. Takže vlastně v tom posvěcení jsou takové dvě věci. To první můžeme říct postupný morální zdokonalování. To znamená, že my sami se snažíme. To nejde tak, že já si sednu a řeknu, dobře, Pane Bože, posvěť mě, já nebudu nic dělat. Tak jako to ne, musíme zápasit s tou svojí přirozeností a jako přemýšlet možná nad tím, co děláme a jaký jsou důvody toho, co děláme a z čeho to pramení. A když jako člověk chce ty věci vidět dobře a pomenovat, tak jako potom věřím, že Pán Bůh dá, že třeba uvidíme, že některé věci jsou jako opravdu hřích a zlý a máme je opustit. A ten druhý vliv je, můžeme říct, skrytej posvěcující vliv, kdy Pán Bůh svým duchem působí. Zase ta malou schéma. Já myslím, že to je jasný, ale to není tak, že... Že to není tak, že prostě kus svého posvěcení si vydobydu já jenom svým vlastním silím, jenom prostě tím, jak se budu snažit a kus to udělám Pánu. Tenhle ten obrázek je špatný. Ale je to tak. Když člověk a Pán Bůh vlastně společně pracují na tom posvěcování člověka, což je umožněný tou boží milostí. Pán Bůh nám něco takového dobrýho dává pro svoji milost.
To toho nepsaná zkrat.
Já, Pán Bůh, závodce.
A to škrtí neplatí, prosím vás.
To škrtí, to je špatně, jo? To je, jak to není.
Tak to nemá být.
Ten obrázek se nepoved, prosím
vás. Ne, ten obrázek...
Ne, poved, právě.
Ten obrázek se poved, ale on je umyslně překrutej. Tak. To znamená, můžeme říct, že Pán Bůh působí skrz věrný uznávání zákona pravdy a prostřednictvím lásky plný křesťanovi odezvy. Výsledkem posvěcení. Výsledkem posvěcení je duchovní zralost. A ta se projevuje tak, že člověk plní zákon lásky k bližnímu. Bych poprosil, jestli byste někdo mohli přečíst 1. Janova 3, 2 až 3.
Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději, v něho usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
To znamená, že máme naději, že budeme podobní Pánu Ježíši, takovej, jaký je. My si to asi neumíme představit, ale je v tom úplný osvobození od hříchu, nebo od prostě důsledků hříchu, který my si tady neseme. A je to něco úžasného, prostě bejt v nebi a podobný Pánu Ježíši. A i to je takovej motiv k tomu usilovat o tu svatost, o to posvěcení. A kdybychom teda měli shrnout nakonec, tak posvěcení můžeme chápat ve dvou základních významech. Ten první je, že jestliže člověk přijme Pána Ježíše Krista, jestliže je pro něj oddělený, tak je součástí zvláštního lidu. Je mu jakoby věnovaný, zasvěcený. A Pán Bůh se na nás na takový dívá pro oběť Pána Ježíše jako na svatý, na ospravedlnění. A tohle to postavení člověk dostává z milosti. A potom další význam je posvěcení jako postupná vnitřní proměna. Výsledkem je čistota, morální ukázněnost a svatý duchovní myšlenky, které se odrážejí ve vnějším životě, v dobrotě a zbožnosti. To neznamená, že jako člověk pořád prostě myslí na Pána Boha a na nic jiného, nebo já tomu tak věřím. Ale prostě jakoby, ať myslíme na cokoliv, tak v tom nějakým způsobem Pán Bůh je, nebo si uvědomujeme, nebo si uvědomujeme, že nějak prostě není daleko, že je blízko a že ty věci, kde prostě jde nějakým způsobem, ať už morální věci, věci spravedlnosti nebo věci pomoci druhému člověku, takže prostě tam v tom myšlení je Pán Bůh přítomný a já mu svojí pokorou a uznáváním těch jeho nároků, zároveň uvědomováním si jeho lásky a dobroty dávám místo, aby působil a s touhle vírou a nadějí jdu a jednám tak, jak věřím, že on po mně chce. To je vše. Máte nějaké otázky? Tak jestli ne, tak já předám slovo Petrovi.